oli suur suvi sel aastal tõeliselt kontinentaalne. Päike lõõmas päevade viisi, sääski ja kihulasigi oli tunduvalt vähem kui tavaliselt niiskemal suvel. Istusin Uralsis puugaasigeneraatoriga metsaveomasina kabiinis sakslasest sohvri Hansu kõrval. Sõitsime mööda plangutatud metsaveoteed ülemisse lattu. Kuumade ilmade tõttu oli puidust ehitatud tee lahti kuivanud, plangud kolisesid ning liikusid rataste all nagu ksülofoni klotsid. Kuid kohalikud, vilunud ja sarnaste teedega harjunud autojuhid ei pööranud sellele mingit erilist tähelepanu. Hans timmis jalaga gaasipedaali, ajasime juttu maast ja ilmast. See teelõik oli juba paar-kolm aastat kasutusel olnud ning sajad rasked palgikoormad temast üle veerenud. Korduvalt oli teda ka siit sealt lapitud. Sõitsime ligi 50 kilomeetrise tunnikiirusega, kui korraga käis kõva raksatus ning kabiini esiseina plekist minu põlvede kõrguselt ja neid riivates tungis läbi murdunud teeplangu ots. Täpselt siis, kui muljutud plangu ots surus mulle juba tugevasti kõhtu, jäi masin momentaalselt seisma, nõksatades nagu oleks ramminud kivimüüri. Hans klammerdus roolile, minu käed leidsid instinktiivselt tuge armatuur lauast, kuna kõht surus esiseinast turritava plangu otsa vastu. Olime sohvriga mõlemad ehmatusest kaamed ega osanud sõnagi lausuda. Vikatimees oli peatunud 10-20 sentimeetrit enne oma töö lõppu. Kui esimene ehmatus möödus ja pisut end kogusime, ronisime kabiinist välja asja lähemalt uurima. Selgus, et üks teeplank oli juba varem purunenud, kuid endiselt ette nähtud kohas lebades Hansule märkamatuks jäänud. Plangu murdudes võib tekkida järsk või diagonaal murre, olenevalt puidu kasvusüü jooksust. Meil oli tegu viimasega, mis otsast terav kui oda. Kui esiratas murdunud plangu otsale surus, paiskas too jupp keskelt kerkides üles teise plangu poole, nii et selle murtud ots tungis otse läbi edasi sööstva autoradiaatori mulle kõhtu. Sel hetkel, nagu öeldud, seiskus masin momentaalselt, kuigi eelduste kohaselt oleks pidanud edasi liikuma. Seiskumise põhjus oli aga kummaline. Nimelt oli murdunud plangu kõrval kunagi teed parandatud, kasutades pooleteist meetrist plangu juppi. Too oli oma kohale sobitatud ja puit naagritega kinnitatud, kuis vaja. Ent kuumad ilmad ning pidev koormus olid naaglid lahti loksutanud ja nüüd oli plangu jupp oma kohalt välja libisenud. Tema üks ots oli alla vajunud ning oh imet, toetus kindlalt vastu teeehitusel juurimata jäänud kändu. Samal ajal teine ots oli osavasti juhtunud just vastu meie auto esitelge, lihtsalt geniaalne peatamisviis antud olukorras. Kummaliseks teeb loo asjaolu, et see känd oli võib-olla ainuke, mis mitme kilomeetrisel teelõigul välja juurimata jäänud. Ta oli seal kõigi reeglite vastaselt, sest teede ehitusel kontrolliti just kännu juurimist eriti hoolega. Juurimata känd ei lasknud teed ühtlaselt vajuda. Kogukomplekt, känd, paras plangujupp, selle õige asend hetkel, mil masin pidi tingimata peatuma vikatimehe takistamiseks, pani sügavalt mõtlema, kas polnud siin jälle tegev mu kaitse ingel. Inimesed ütlevad tavaliselt, et juhus või polnud surmale määratud, ometi viimasega mööndes, et keegi miski määrab. Mina usun oma kaitse inglit. Kevadel anti mulle ülesanne metsakvartal talviseks lõikuseks ette valmistada. Kvartal asus rabade ja soonike taga, kus välja veo teed aitab rajada talvepakane. Teetrass juuriti puudest puhtaks ning tasandati labidatega. Keskele kaevati umbes 30 sentimeetri laiune ja sama sügav vagu. Talve saabudes kui lumest puhtaks roogitud tee oli läbi külmunud, valati see kogu laiuses veega üle. Nii sai temast jäätrass. Kuna tsistern autosid polnud, ehitasid vangid pooleteist tollistest punnitud laudadest kinnise 3 kantmeetrit mahutava kasti. Veega täitmiseks oli üleval luuk ning taga põhjaligi reas 4-5 tollist ava, mis punnidega suletavad. Punnid löödi eest ära ja masin sõitis paagitäiega mööda teed, seda veega üle kallates. Vagu tee keskel oli vajalik, kuna palgiveo järelkäru asendas siin talvel kelk. See oli rautatud jalasega ning autokasti kõrgune jämetatest 2-meetristest prussidest ehitis, millel tasakaalu hoidmiseks kahel pool all veel suusad 10x10 cm prussist. Keskmine jalas libises teesse kaevatud vaos. Nii pidi kõik lõpuks välja nägema, koht ise aga, kus ette valmistavad tööd käisid, asus laagrist umbes 15-16 kilometrit eemal. Sihid olid mul juba sisse aetud, nüüd oli vabakäigu vangidest brigaad, tükeldusladu ning estakaad ehitamas ja teid sisse lõikamas. Brigaad koosnes peamiselt leedulastest, brigadiriks minu hea sõber ja saatuse kaaslane Stasis Ketavičius. Ühel enne lõunal, kui meil Stasisega tükelduslao ehituse küsimuses taas kohal olla tuli, otsustasime teekonna lühendamiseks minna vaistu järgi silmalt läbi taiga. Oli ilus päikseline päev, mõni üksik pilve räbal uitas selges taevas. Puud olid juba suures lehes ning kihulased ja sääsed ründasid meid suurte parvedena. Arvatava pooleteist tunnise astumise järel jäime lõunatama. Lõin markeerimiskirvega metsakuiva männi küljest mõned tõrvased laastud. Stasis murdis kuivi oksi peale ning hetke pärast noolis lõbusleek kuiva tulekraami. Küpsetasime oma kasinat kaasaleiba tulel ja ajasime juttu. Tulel üle küpsetatud leib maitseb hoopis paremini, seda mälud aeglaselt ja mõnuga. Peagi asusime uuesti teele. Tööpaika jõudes selgus, et olin markeerimiskirve lõkke äärde unustanud. Tegu oli suure õnnetusega. Kirves oli mulle antud allkirja vastu, kus mustvalgel öeldud, et see maksab 250 rubla ning kaotamise korral arvatakse mu teenistusest maha kirve 3-kordne maksumus. See oleks siis mitme kuu töötasu, mille eest võinuks osta kioskist leiba või koguni margariini ehk makarone, kui õnne on. Mõnikord küüditatud sakslastelt mõne kartuli punnigi. Õhtul ma kirvest lattu anda ei saanud, ütlesin, et unus töö juurde ja toon homme. Mõtlesin, ehk leian mingi väljapääsu, kuid mis väljapääsu sa hing ikka leiad. Järgmisel hommikul otsustasin minna taigast kirvest otsima. Ehkki mõte tundus naeruväärne. Otsin õela heina kuhjast. Aga ikkagi läksin, et mitte endale hiljem etteheiteid teha. Ürgmets on ürgmets. See pole kodu Kopli kasesalu, kus oled tuttav iga puuga ning tead kõiki tüve kõverusi ja oksaharusid. Eelmisest päevast polnud mingeid jälgi, poleks saanudki olla pehmel vetruval sambal. Olin juba kaua käinud ning tuju sant ja lootus kirvest leida kadunud, kui nägin silmanurgast eemal puude vahel mingit vana tuleaset. Mõtlesin, enne siin on liikunud teisigi peale minu. Pole taiga midagi nii väga inimtühi. Pidin edasi astuma, siiski keerasin korra tuleaseme juurde. Suureks üllatuseks levas markeerimiskirves seal samas lõkkekoha kõrval, veidi viltu mätta najal, nagu mind oodates. Olles ju tulnudki just seda otsima, hämmastas kirve leidmine mind ometi väga. Tegu oli lihtsalt peaaegu võimatu juhusega või polnudki see juhus. Oleks ma möödunud kas või 3 sammu kaugemalt, poleks ma iial näinud ei tule aset ega oma kirvest. 1954. aasta kevadtalvel sai Viktor Martinevski, sõja ajal Ukrainast Krimmi lähedalt siia küüditatud sakslane, kodukohta naasmise loa. Sakslasi oli Põhja-Uuralisse küüditatud palju, Volgamaalt, Ukrainast, Krimmist ja mujaltki. Kõik töökad ning toredad inimesed, nii palju, kui mul nendega kokku puuteid oli. Viktor töötas metsabörsi juhatajana ja otsis nüüd inimest, kellele üle anda oma vastutused ning arvel olevad varad. Ühtlasi tahtis ära müüa kogu müüdava kraami, reisimise hõlbustamiseks, eriti arvestades siinseid liiklusolusid. Nii pakkus ta mullegi oma jahipüssi müüa. Muidugi polnud selline asi lubatud. Vang püssiga oli pehmelt öeldes absurd. Kuid mulle see mõte üldiselt meeldis ja hakkas üha enam meeldima. Vahva oleks mõnikord taigasse minnes, seal mu toonane tööpõld ju oli, püss kaasa võtta ning kui õnne on, laanepüü või teder maha kõmmutada ja lõkkel küpsetada. Ei, öeldagu mis tahes, kuid asjal oli jumet. Saimegi viimaks üsna tühise summa eest kaubale ning Tuula tehases valmistatud ühe raudne jahipüss kaliibriga 16 oli koos padrunivöö ja laskemoonaga minu. Püssi jätsime Viktori juurde seniks, kuni ta veel ära polnud sõitnud, et hiljem mingi muu koht välja mõelda. Vajadusel võisin igal ajal läbi astuda, püssi võtta ja metsa minna. Muidugi nii, et seaduse silm ei näe. Taigasse jõudes võis olla juba 95% kindel, et sind ei nähta. Ei oska öelda, milline karistus oleks määratud püssiga vahele jäämisel. Oli ju laagrites toimunud vangide relvastatud ülestõuse ning vastuhakke, mis väga veriselt maha suruti. Tavalise noa või oma tehtud pussi eest anti 10 päeva kartsa. Püss oli aga tõeline relv ja nii oleks seda ka hinnatud. Ette rutates pean tunnistama, et jahimees sai minust siiski nigelavõitu. Ei raatsinud ma tavaliselt linde lasta, nii toredad tundusid nad oma looduslikus kodus. Nii oli püss mul mõnikord kaasas rohkem moraalseks toeks ning kui soovite, ka närvikõdiks, mitte praktiliseks vajaduseks. Oli jälle kevad, kõrgvesi pilvas alanenud ja jõgi kallaste vahele taandumas, kuigi veel suvisest kõrgem. Olin varahommikul taigasse läinud püss õlal ning lootes, et mõni laanepüü ette juhtub. Kevadine vangitoit jäi päev päevalt üha viletsamaks, kuna uus, selle kevade moonavedu polnud veel kohale jõudnud. Siia toodi nimelt kogu aasta toit ja varustus kevadel, siis kui üleujutus läbi, kuid vesi jõgedes veel piisavalt kõrge, laskmaks jõe pargastel võimalikult kaugele taigasse sõita. Viimane ning meie laagrile lähim sadama koht oli Bondjugis, Vishera jõel. Selle sillutamata tänavatega asula, mis millegi pärast linnanime kandis, paiknes meie laagrist Ušnorist umbes 30 kilomeetrit eemal. Nii siis tulin taigast püssõlal. Tuju polnud olematu jahiõnne tõttu just kiita. Olin teisel pool pilvat ja hakkasin plankudest viadukti mööda tõusma vangide ehitatud kõrgekaarelisele puitsillale. See konstruktsioon väärib mõne sõnaga jäädvustamist. Iga kevadine veetõus on pilva silla juures umbes 7 meetrit või enam. Sel ajal lastakse jõgepidi tulema ka lühikeste küttepuude jaoks ehitatud suured täislastis parved, mis silla alt läbi peavad mahtuma. Üle silla käib plankudest ehitatud autotee. Plangutatud ribad on circa 60-70 cm laiad ning ehitatud liipritele nagu raute rööpadki. Et auto selliselt kaadervärgilt metsa ei kihutaks, on kummagi planguria siseküljele naelutatud jämedad ümarast palgist juhtprussid. Need aitavad autot teel hoida ja siinsete oludega harjunud sohvrid kihutavad mõnikord 60 km tunnis, nii et lahti kuivanud plangud rataste all klõbisevad, liikudes kui klaveri klahvid. Tee sillale tõuseb pikka mööda nagu viadukti puhul ikka. Erinevus meil harjumuspärase ja siinse vahel seisneb selles, et taigas on kõik ehitatud puidust. Viadukti aluseks ehk vundamendiks on ristnurkadega ühendatud palkidest hõredad kastid, külje pikkusega umbes 6x4 meetrit. Kastide rida algab maapinnalt ning nende kõrgus kasvab jõe poole minnes, ulatudes kaldal pea 10 meetrini ehk sillakaare aluse tasapinnani. Üle kastide on paigaldatud 4 võimast tala, millel liiprid ja muu teekate sarnaselt sillaga. Oli veel hommikune aeg, kui mööda viadukti üles kõmpisin, et jõest üle tulla, püss peedikusse viia ja tööle minna. Olles peaaegu sillale jõudnud, nägin üle silla kumeruse ilmumas sõjameeste rivi, kes tulid mulle vastu igal jälituskoer rihmaga käeotsas ning nagaan vööl. Ohvitserid kõndisid rivi lõpus. Salk astus tee parempoolset plangutust pidi. Mina liikusin nende poole mööda tee vasakpoolt, püss õlal ja mis kõige hullem, seljas fufaika, mille vasakul käisel ilutses nõuete kohane suur valge kolmnurk minu toimiku numbriga. 1000 mõtet käis peast läbi, otsides palavikuliselt väljapääsu. Hüpata sillalt alla, jooksu pista, paigale jääda või veel midagi. Paraku tundusid kõik variandid absurdsed, kui mulle liikus vastu 26 õpetatud jälituskoera koos neist veel enam treenitud juhmide koerapoistega. Viimastele taoti päevast päeva pähe, et poliitvang, üldjuhul nimetatud fašistiks, muud ei plaanitse kui põgenemist. Vangil ei tohtinud olla nugagi, tulirelvast rääkimata. Koerapoisse trilliti selleks, et õpetada põgenike püüdma ning relvituks tegema. Ja nüüd avanes neist igaühele eraldi ning kõigile korraga selline oivaline, teretulnud võimalus, kus sai oma püüdlikkust, teenistusvalmidust ja oskust näidata. Vastu tuli ei vähem ega rohkem kui relvastatud vang. Mida paremat veel tahta sellise jõudude vahekorra juures? Koerad kallale, püss ära võtta, hea keredeist tappa anda ning kui siis veel eluvaim sees, kartserisse lohistada. Vangi edasine saatus pole koerapoisi rida, kuid mõni agaraam saab kindlasti paela pagunile juurde. Ei osanud midagi targemat teha, kui astuda edasi vastu oma saatusele. Tundsin, kuidas süda vasardas, ometi valdas mind kummaline rahu. Jõudsin esimese paariga koer ja koerapois kohakuti ning ootasin mingit käsklust või käratust, kuid seda ei tulnud. Seda ei tulnud ka teise ja kolmanda koerajuhi suust. Üha uued paarid möödusid minust, mitmed teadsid mind nägupidigi ega saanud mind kellekski teiseks arvata. Ja see suur valge vangi kolmnurk rivipoolsel varrukal. Nende ebatavaline käitumine ajas mu täiesti segadusse. Vähe sellest, et mind ei peatatud. Märkasin, et ükski ei pööranud ka pead ega vaadanud mu poole, kaasa arvatud penid oheliku otsas. Nagu poleks teisel tee poolel vaevalt 1,5 meetri kaugusel üldse kedagi. Nagu vihiseks seal ainult kevadine taiga tuul, mitte ei astuks vang rangelt keelatud riist õlal. Kes kunagi tee peal koeraga kohtunud, teab, et koer ei möödu iial vastu tulijale tähelepanu pööramata. Võimalusel püüab ta mööduda allatuult küljest, nii saab kõige rohkem informatsiooni. Need siin ei pööranud peadki. Ka ohvitserid möödusid minu poole vaatamata. Olin täielikus hämmingus ega osanud arvata, milles asi. Olen sellele palju mõelnud ning leidnud vaid seletuse, et mingi minule tundmatu vägi pidi mind varjama nii koerte kui ohvitseride silmade eest. Olin kui nähtamatu, mingi ekraaniga kaetud või koguni teises dimensioonis. Möödujate jaoks mind tee peal polnud, nad nägid vaid tavalist taiga maastikku, teed ja jõge.